Армысыздар, құрметті тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Бүгін біз өзіміздің әдеттегідей балалар шекарасы атты бағдарламаны бастаймыз. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз ұл баланың тәрбиесі жайында әңгіме қозғаймыз. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. 8707-724-30. Жалпы қазақ отбасына ұл бала тәрбиесінің ерекшеліктері қандай? Қандай ерекшелікке мән береміз, е? Ұл бала тәрбиесі бұл әр халықтың бала тәрбиесіндегі өзіндік ерекшеліктері арқылы мәдени құндылықтары қалыптасады. Ата-бабамыз ұл баланы ертеңгі абыройлы әке, қадірлі отағасы, елді қорғайтын ер, батыр, би, ақын, ұлттың намысты азаматы ретінде әділдікке, қайсарлыққа, кешірімді болуына, өнерге, білімге, салт-дәстүрімізді сақтауға тәрбиелеген. Ұл бала қазақта шаңырағы иесі ер азамат атананың отын тұтатушы болып саналады. Қазақ отбасының ерекшелігі жасы кішісінің үлкеніне сен деп сөйлемеуі, алдын кесіп өтпеуі, үлкен тұрып кішінің әке тұрып ұлдың, шеше тұрып қыздың орын сөйлемеуінде. Қазақ отбасындағы үлкенді құрметтеу әдеті жауапкершілік, адамгершілік сезімдерін туғызған. Дұрыс бағытқа бағдарлау көп жағдайда абыройлы әкеге, үлгілі отағасына, қадірлі ағаларына байланысты. Халқымыз ұл бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген ғой. Сондықтан да қай халықта болмасын, ұл бала тәрбиесі әке меншігінде. Құрметті тыңдармандар, әкенің орны ерекше, әкенің тәрбиесі ерекше. Біз қазір қоғамда өмір сүріп жатқандықтан әртүрлі отбасындағы әкесі өскен балалардың, қыздардың жаңағы өмірлеріне мән беріп жатамыз, байқап жатамыз, салдары қандай болып жатады деп, бірақ әкесізде өскен адамдар, олар жаңағыдай, мысалы, тәрбие көрмей, бетімен кеткен ешқандай адамды көрмейсің, баланы көрмейсің. Ол айналып келгенде анасының да тәрбиесі бар екенін біз ұмытпайық. Сондықтан да әкеге қарап ұл өсер, яғни әкеге жақындатып, соның өз жұртымен араластыруға ананың да үлкен ролі бар. Сондықтан да осы нәрсеге мән берген жөн. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 нөміріне хабарласып, бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, жолдай отырыңыздар. Жазған хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ал енді қазір бір тамаша өнге кезек берсек, бағдарламаны одан кейін жалғастыратын боламыз. Ендеше тамаша өнге кезек берейік.
Сезіммен бір тұнжырап қара көзің, сен маған қарап едің. Жұлдызым, көзіңнен күлкі үйрілген, арайлы кірпігіңнен бір ұшқын шашып өтті. Сөйтті де ғашық етті, бір ұшқын шашып өтті. Сөйтті де ғашық етті.
Осынау жас шағымда, айым боп аспанымда, сырыңды жанға ашпаған, сыйладың алғаш маған. Жұлдызым, көзіңнен күлгірілген, арайлы кірпігіңнен бір ұшқын шашып өтті, сөйтті де ғашық етті, бір ұшқын шашып өтті, сөйтті де ғашық етті. Thank you.
жүректе лапылдаған махаббат қуат күші сен ғана сияқтысың жалғызым көзіңнен күл керілген арайлы кірпігіңнен бір ұшқын шашып өтті де ғашық етті жолдазым көзіңнен күл керілген арайлы кірпігіңнен бір ұшқын шашып өтті сөйтті де ғашық етті бір ұшқын шашып өтті де ғашық етті сөйтті де ғашық етті
құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Ата көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішердей отырып, қазақ отбасына әкелер өзінің білетін бар өнерін алдарына үйретіп, оларды мерген, аңшы, яғни сегіз қырлы, бір сырлы жігіт етіп тәрбиелеген. Бала ес білгеннен бастап оның құлағына сен ертең шаңырақ иесісің, болашақ әкесің, арқа сүйер жарсың, отбасының асыраушысың, сондықтан да жаманнан жирен, жақсыдан үйрен деген сөздерді құйып отырған. Халқымыз ер баланың 12-15 жасынан бастап, оның алдында өмірдің дайындаған талай қиын қыстау шақтары мен қуанышты сәттер бар екендігін ескере отырып, ата талмаған жігіттен ата талмаған төбе артық деп намыстандыратын. Айтсаң үйде туып түздеулетін жігіттерді айт деп таңдандыратын. Өнерлі жігіт өрге озар, өнерсіз жігіт жер соғар деп шамдандыратын. Ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді. Ерлік білектейміз жүректе деп қайраттандыратын, ақыл жастан асыл тастан деп сеніміне шек келтірмейтін, атадан ұл туса егет, ата жолын қус егет деп армандайтын еді халқымыз. Қазақтың ұлы ойшыл ғұламаларының бірі Жүсіп Баласағұни өзінің құтты білік дастанында балаға тәрбиені отбасынан бер, ақ маңдайлы ұл қыз туса үйіңде өсір, бөтен жерде қалдырма деп келер ұрпаққа өсиет ете отырып, баланы жас кезінен білім мен өнерге, еңбекке баулу арқылы жаны мен тәні сабақта жетілген парасатты ұрпақ өсіретінімізді атап көрсеткен. Қыз бала аттап өтуге болмайтын әдеп, инабаттылық талаптар жайында жақсы хабардар болуға тиіс. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ұл бала өсіруде де, қыз бала өсіруде де өзінің ерекшеліктері, өздерінің былайша айтқанда өзінің қағидалары бар. Сондықтан да әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер. Яғни әкеге қарап, атаға қарап ұл өседі. Қаншалықты әкесінің отбасын сыйлауы, жарын сыйлауы, қандай үлгі өнеге айтады, әрбір аузынан шыққан сөздерге мән беріп, міне бала осыны қарап әкесінен көрген тәлім тәрбиені алып өсіреді. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, біз үйде бала асырап отырмыз, бала тәрбиелеп отырмыз. Сондықтан да оның болашағына, отбасына адал болу үшін, елдің құрметті азаматы болу үшін, жан-жағына, достарына деген, туған туысына деген, айналасына деген сый құрметті болу үшін, алдымен атана өз басын тәрбиелеу қажет. Сонда ғана біз балаға үлгілі тәрбиеші бола аламыз. Ешқашан да баланы мұғалімнен, тәрбиешіден тәрбиесіне қатысты біздің жаңағы айыптау, ол біздің жаңағы біздің оны айыптап, яғни жан-жақтан көруге ол ешқандай жаңағы біздің құқығымыз жоқ. Біздің барлық құқығымыз бұл баланы өмірге алып келген кезде ол баланың тәрбиесіне ерекше мән берген жөн. Қазіргі кезде әлеуметтік желіні ашып қараған кезде көптеген жаңағы қыз баланы зорлау, зомбылық, ұрып-соғу міне барлық айналып келгенде, тіпті соның астынағы пікірлерді оқыған кезде қыз баланы кінәлауға жаңағы өкінішке қарай ер адамдар баршылық. Иә, қанша дегенмен де соғанда себеп боп тудырған жеңілтек ойлайтын қыздар да бар, мен оларды жоқ деп айта алмаймын. Бірақ дегенмен де қандай себеп болмасын, әр бала, әр қыз өзіне өзі жауапты болу тиіс. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30-30 байланыс телефонға хабарласы, бүгінгі тағырпа қатысты ойларыңызды жолдай отырыңыздар. Жалпы, әр халықтың бала тәрбиесіндегі өзінің ерекшелері арқылы мәдени құндылықтар қалыптасады. Сондықтан да, осы ата-бабамыз ұл баланы ертеңгі абыройлы әке, қадірлі отағасы, елді қорғайтын ер, батыр, би, ақын, ұлттың намысты азаматы ретінде әділдікке, қайсарлыққа кешірімді болуына, өнерге, білімге, салт-дәстүрімізге сақтауға тәрбиелеген. Ұл бала қазақта шаңырақ иесі, ер азамат ата-ананың отын тұтатушы болып саналады. Қазақ отбасында тәрбиенің ерекшелігі жасы кішісінің үлкеніне сен деп сөйлемеуі. Алдын кесіп өтпе, үлкен тұрып кішінің, әке тұрып ұлдың, шеше тұрып қызың орын сөйле. Мемінде. Сөз жоқ үлкенді құрметтеу әдеті жауапкершілік, адамгершілік сезімдерін туғызған. Дұрыс бағытқа бағдарлау көп жағдайда абыройлы әкеге, үлгілі отағасына, қадірлі ағаларына байланысты. Сондықтан халқымыз ұл бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген екен. Қазақ отбасына әкелер өзінің білетін бар өнерін ұлдарына үйретіп отырады. Сондықтан да осы жағдайда өте жаңаға дүниеге ұл келсе тұқымымыздың жалғасы шаңырға есі туды деп ұлан асыр ат шаптырып той жасау күні бүгінге дейін сақталған. Қазақта бір кісі қайтыс болса артында қалған ұлы бар ма деген сауалы болады. Бар деген жауап естісе орында бар оңалар деп бата береді. Отбасындағы ер баланың өз орны бар. Мысалы тұңғыш шол кейінгі іні қарындастарының қамқоршысы, ата-анасының көмекшісі, оған ағасы бардың жағасы бар деп арқа сүйген. Кенже ұлы шаңырақ иесі, басқа балалар енші алып, бөлек отау құрып жатса да, кенже ұлы әке-шешесінің қолында қалады. Ұлға 30 үйден тыйым, 10 сан үйден сын демекші, ер жігітке айтылар сын көп, қойылар талап жоғары. Халықтың дәстүрлі тәрбиесіне осы баға жігіт сыны деп аталады. Осы орайда ойғоларға берілетін тәрбиенің артықшылығы неде деген сұрақ оралады. Өйткені сәбидің бесік жырына құлағын қандырудан бастап, ауыз әдебиетімен ата-баба тарихына сусындату тәрбие маңыздылығын сезіндіріп қана қоймайды. Нәтижеде берері анық. Ал керісінше жалқаулықты серік етіп жан өтірік пен бағып, біреуді алда, біреуді арбап шыққан деген білмейтін отбасы түгілі өз басында асырай алмай жүрген ерлерімізден қандай ұрпақ жалғастығын күтуге болады. Осына керағар тәрбиеленген ұрпақ өкілдерінің тәрбиесінде кімді кінәлаймыз? Қоғамды ма, әлде ата-ананы ма? Құрметті тыңдармандар, қазір тамаша өнге кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар.
Қимайсың білемін туған туған үй мекеніңді. Қызым дер жандардың мерейлі шамалынай.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі ұл баланың тәрбиесіне қатысты яғни тақырып, ендеше біз қазір сіздерге балалар шекарасы атты бағдарламаның өзінің қызықты деректер айдарына кезек берейік. Эйнштейннен ақылды бала, математикадағы ең күрделі есепті меңгеріп, университет профессорларын таң қалдырған Жакоб Барнеттің IQ 170 болып, Альберт Эйнштейннен де жоғары болғаны хабарланды. Америкада өмір сүретін Барнетт есептеуді, алгебраны, геометрия және тригонометрияны бір аптада өзі үйреніп алған. Бүкіл әлемнің назарын өзіне қаратқан Джек үлкен мәлімдемесіне Альберт Эйнштейннің арнайы салыстырмалық теориясын дамытып, өзімнің арнайы салыстырмалық теориямды дайындап жатырмын деген. Баласының не жайлы айтып жатқан түсінбеген және оның шындыққа қаншалықты жанасатын білгісі келген анасы Принстон университетінің жанындағы Advanced Study институтына видеосын жібереді. Институтта қызмет атқаратын атақты профессорлардан Скотт Римейн Джейктің теориясының шынайылығына әсерленгенін айтады. Джейктің отбасына электрондық пошта мен физика пәніне деген қызығушылығынан әсерлендім. Оның жасаған теориясы астрофизика және теориялық физикадағы ең қиын проблемаларды қамтыған. Бұны шешкен адам Нобель сыйлығына ие бола алады деген. Отбасы мен математика жайлы сөйлескенімізде маған таң қалып қарайтын деген Джейт 2 жасына дейін сөйлей алмапты. 1 жасқа толмай Аспергер синдромы деп диагноз қойылған Джейк 3 жасына 5000 сурет құрастыру ойынын пазл бітірген, яғни пазл, иә, елдің жол картасын зерттеген Джек бүкіл автожолдарды жаттап алған және көліктердің нөмірлерін жаттан айтып бере алады екен. 8 жасында мектепті бітірген Джейк, кейін Индиана университеті, Пурд университеті, Индианаполиста жоғарғы астрофизика бөліміне түсті. Джейк оқитын топтағы студенттердің ең жасы болуына қарамай, сабақтардан кейін группаластарына сағаттап сабақ беруде. Бұл, құрметті тыңдармандар, Эйнштейннен ақылды бала туралы қызықты деректерді ұсынған болатынбыз. Ал қазір Ғаділбек Жанай қылықтым атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жолықтым, жүрегімді жаулаған, сиқырасы.
Қан тазалығына, тектілікке қатаң қараған, жеті ата заңдылығын сақтаған, қазақтар ұлдарын 13 жасына ота үйесі деп дайындаған, адамгершілік, қайырымдылық, әдептілік сияқты қасиеттер үлкендердің үлгісімен сіңеді. Әкеге қарап ұл өсер дейді дана халқымыз. 16 жасқа толғасын досыңды сырлас, сыйлас деген қазақ халқында нақыл сөзі бар. Ата-анасына көмектескісі келсе, қолын қақпау керек. Алдымен әкені сенімді дос ретінде санайтын болсын. Үлгі тұтатын әке болсаңыз, бала сізге адал дос, қолдаушы болады. Ұл бала ерлерге тән ойлау жүйесін, жігіттік болмыс бітті мінез құлықты бойына қайдан сіңіреді. Қыздардың анасына ұлдарының әкеге еліктейтіні анық. Ұл бала әкесіне ұқсас болған қалайды. Ұл бала әкесін үлгі тұтады. Әкенің мінез құлқына қарап өседі. Қазақта біреудің баласы жақсы азамат болса, оның әкесі немесе атасы жақсы кісі еді. Көргенді бала екен, өнегелі жерден шыққан ғой деп мақтайды. Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз демек. Алдымен жанұя жағдайы, ондай қалыптасқан оң моральдық психологиялық ахуал, татулық пен өзара түсіністік, сүйіспеншілік пен сыйластық, отбасы мүшелерінің бір-біріне деген құрмет сезімдері, яғни отбасынаға кіршіксіз таза, мөлдір көңіл күйі тікелей ықпал етеді. Қазақта ұлдар әкесі немесе атасының бойындағы қасиет пен өнерін үйреніп өскен, шығармашылықта, ақындықта танылған жас баланың тәрбиесіне баса назар аударған. Ата өнерін ұрпағының қууы, оны мирас етуі қазақ отбасыларында жиі кездесетін дәстүр. Әкесінің баласына қалдырған ең үлкен мұрасы оны жақсы тәрбиелеуі дей отырып, баласын оқытып жақсы көріп, баласына ат қою, баласын дені сау етіп өсіру. Баласын үйлендіру ата-ананың басты міндеттерінің бірі. Қандай ата-ана болсын, баласының дұрыс адам болған, өзінен артық болғанын, өзінің атқа мінер үйдің түтін түтетер ұлының тәрбиелі болғанын қалайды. Ол ес біліп қолғабысқа жарай бастаған кезден бастап, әкесі оған түрлі шаруаларды істетіп, еңбекке тәрбиелей бастайды. Ол бала қазақта шаңырақ иесі, ер азамат, ата-ананың түтін түтетуші, ата-анасына бауырларына, жарына қамқоршы, ел қорғанына әулеттің тірегі. Замандастар мен қыз-келіншектердің әлеумет танушыларының пікіріне жүгінсек, соңғы 25-30 жылда ерлердің беделі қоғамда тіпті өз шаңырақтарына күрт төмендеп кеткен. Мұның себеп-салдары бірнеше факторларға тіреледі. келеді. Оның тамырын тереңнен іздеу керек. Ер балаларды елді қорғауға, мал бағуға, табуға, отын шабуға, отбасын асырауға дайындады. Үйдің шаруасын үйрету арқылы экономикалық тәрбиенің көзі болып табылатын үнемшілдікке тәуекелшілікке тиянақтылыққа үндеп сараңдыққа салынып кетуден сақтандырып отырған. Сондықтан алашылдары сондай тәрбиеге лайық ер жігіттер болып өсті. Ата бабаларымыз көшпенділердің заңы бойынша олардың батырлық мектебінде тәрбиеледі. Қазақ батырлық мектебінде олардың мергендіктің құпиясын білуге үйретті. Жауының осал тұсын жіті байқау 7-8 жасынан бес қарудың қыр сырын ұғындырды. Ер баланы 5 жасынан отқа отырғызып тұлпарды таңдады. Себебі қазақтың жалпақ даласын сақтап қалудың жалғыз жолы соғыста тек жеңіске жету ғана болатын. Сондықтан да бабалар ұлдарынан жауына мейірімсіз, елін сүйген ер жүрек қырандар өсіруге мәжбүр болды. Әке балаға сыншы деп балаларды сынап отырудан естен шығармаған. Атамызды 13 жасынан бастап ел басқаруды ісіне араластырғаны мәлім. Уәлихан Шоқанды 3 жасынан хан танытып, 5 жасынан білімге баулаған. Ғұлама ақын мәшһүр Жүсіп 8 жасында мәшһүр білгіш атанды. Кенесары Үміт атқан ұлы сыздықты 5 жасынан құмға пышақ қадап қойып ер жүректілігін сынаған. Батыр бабалар Қабанбай 16-ға толмай, Райымбек Әулие 15 жасында ерекше ерлік жасады. Қазыбек би, Абылай хан бабаларымыздың 12-15 жасында ақыл мен алғырлығы дүйім жұртқа тарапты. Құрметті тыңдармандар, міне отау иесі деген қаншалықты маңызды ұл балаға. Сондықтан да жалпы яғни шаңырақтарының соңғы 25-30 жылда күрт төмендеп кетуі, оның себеп салдары өте көп. Оны біз кінәламай, айыптамай, оның тамырын тереңнен іздеу керек деп ойлаймын. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, отау иесі ұл бала тәрбиелеп отырғаннан кейін, ерте өсіргеннен кейін оның болашақта әр нәрсеге, отбасына берік болуына, әйеліне мықты болуына, жарын сыйлауына, балаларына үлгі әке болуына, міне ол ата-ананың тәрбие жөнінде маңызы өте зор. Ендеше қазір тамаша үнге кезек берейік, бағдарламамыз одан кейін жалғастырамыз.
Неге алыстадың менен? Сөзім қайда біздің тілек бірге деген? Жүрегімді қинап, тағы да мұң сыйлап кетті. Қаншама күн сені, қаншама түн сені күтті. Кешірмейсің сен неге?
да жанымда бол.
Жабыркаган кештерде ерке самал эскенде, көңүлдүн бул көшкенде жанымда бол.
Жанымда бир болсаң жарык нурум болам.
Түгөлгөн нур болсаң кызыл гүлүң болам.
Тербелген гүл болсаң жесиз күнүң болам.
Шумакта күн болсаң тыныч түнүң болам.
Жанымда бол. Намысыңды жанысаң, қорғаным деп танысаң, жанымда бол.
Атыңыз бос селге, арыс толып кесенге, бақыт табам безінде, жанымда бол.
Жанымда бір болсаң, жарық нұрың болам.
Достар, әке тәрбиесінен шет қалды ма? Әдет ғұрып, салт-дәстүрлерден айырылған халық ертең тілінен, ділінен айырылады. Біз бүгінгі бесіктегі ұлдарға қандай тәрбие беруіміз деп әрқайсымыз ойланып көрелікші. Бала тәрбиесін айтқанда алдымен таяқтың ұшы үлкендерге тиеді. Бүгінгі 50-ден асқан ата-аналар мен аталар мен әжелердің көбісі жұмыс істейді. Ертегі айтып кітап оқулар мен ойнауға мұршасы жоқ. Аналар да әкесі де кішкентайлармен кешкісін асығыс кездеседі. Кейбір жұмысқа ерте кетіп кеш келетін әкелермен дидарласпайды, көрмейді. Ал балаларының тәрбиесімен мүлдем бөгде адамдар теледидар мен ғаламтор жалдамалы тәрбиешілер айналысады. Данышпан Жүсіп Баласағының көзқарасы бойынша ер бала тәрбиесінде әкенің орнын ешкім алмастыра алмайды. Оның бейбаста қып өсірсе ұлдың қылығын, кінәлі әке жазығы жоқ ұлының деген өлең қатары осыны дәлдеп тұр емес пе? Рухани байлығымызды толықтыратын теледидар бағдарламаларына әлі де зәруміз. Қазақ мектебінде оқитын балалардың өзі отандық арналардан берілетін кино мен бағдарламаларды көрмейді. Бұл шындық. Ресей арналарына құмар. Неліктен? Себебі отандық бағдарламалар баланы қызықтырмайды. Жас ұрпақты рухани адамгершілікке, салауаттылыққа тәрбиелеуде адамгершіліктің ақ жолынан айнымаған бұрынғы өткен ақыл ой алыптарының мұра етіп қалдырған өсиет сөздері және ғұламалардың ғибраттары арқылы қоғамымызда салауатты өмір салтын қалыптастыруымызға болады. Кейінгі жылдар ұлдар арасында тым жұмсақ мінезділер де кездеседі. Мамандар мұны ер азаматтардың ұрпақ тәрбиесіне мүлде сырт қалуының салдары дейді. Кей уақытта бала әкесі өсіп анасының тәрбиесінде болады. Мектептерде де әйел мұғалімдердің көп екендігі баршаға аян. Жүрегі жұмсақ аналарымыз кейде ұлды тым еркелетіп жібергенде әкенің салмақты сөзі керек. Атадан тағылым алмаған ұл жаман, атасыз ұл ақылға жармас, бала тәрбиесі бесіктен деп түйіндей отырып, алдағы уақытта арнайы тәрбие бағдарламаларға жасалуға тиіс. Өйткені ер баланың дұрыс тағылым тәрбие алуы, дүниенің сырын танып білу отбасындағы ата-аналардың ақыл кеңесі мен үлгі-өнеге көрсетуіне байланысты. Ұлттық тәрбиенің бұрынғы әдістерін бүгінгі күн талабымен жаңаша қарастырған жөн. Ата-бабамыз жасап, сомдап кеткен жігіттің моделін одан әрі бүгінгі күннің талабына сай жетілдіріп, өсіп келе жатқан өскелең ұрпағымыздың бойына дарыту, тағдырдың қандай тәлкегін көрсе де, қайсарлығы мен тектілігін жоғалтпаған дана халықтың ұрпағы екендігін ұғындыру, олардың бойына мақтаныш сезімін туғызу ата-ананың бірден-бір міндеті. Құрметті тыңдармандар, жалпы осы тәрбиеге байланысты, иә, ата-ананың бірден-бір міндеті дейді. Дұрыс айтылған, өте керемет айтылған. Яғни, тағдырдың қандай тәлкегін көрсе де, қайсарлығы мен тектілігін жоғалтпаған дана халықтың ұрпағы екендігін ұғындыру, олардың бойына мақтаныш сезімін туғызу ата-ананың бірден-бір міндеті ғой. Сондықтан да ұл баланы тәрбиелегенде де, қыз баланы тәрбиелегенде де, оның әрқайсына ішкі жан дүниесін ақтарып, олармен дос болып сырлас сабылып, міне ата-ана ғана емес, дос ретінде, сенімді дос ретінде болсаңыз, әр бала өзінің менің тіреушім әкешем, әкешем маған қамқор болады, мен соларға сенім арталам. Кез келген дүниені ашып айталам деп, балада міне қорқақтық, жаңағы сенімсіздік сезімі пайда болмайды. Керісінше, жаңағыдай сенімділік, өз ойын ашық айталатын жаңағы азамат, азаматша болып өседі. Сондықтан да осы нәрсеге өте мән берген жөн. Нұргүл Бейсенова көп балалы ана. Осыдан 40 жыл бұрын қыз деген азаматтың отбасымен аралас-құралас тұрдық дейді. Электр жүйесінің инженері болып еңбек ететін жігіт балконға шығып алып, қай кезде қарасақ та темекінің түтінін будақтататынды. Кішкентай үш ұлы әкесінің қасына келіп, сіріңкенің шиін езулеріне қыстырып тұратын талай байқадық. Өкінішке қарай осы жағдайға ата-анасы дер кезінде мән бермеді. Өсе келе ұлдар шылымға құмар болып шықты. Заман ағымымен біздер басқа жаққа көшіп кеттік. Өткен жылы ғана сұмдық хабарды естіп жағамды ұстадым. Ашы шындық сол, үлкен лауазым иесі белгілі кәсіпкердің ұлдары теріс жолға түсіпті дейді. Махмұт Рарф психолог, сәлематсыздар ма, қазақ ұлын 4-5 жасында атқа отырғызған күннен бастап, сен ер жігітсің, еліңді қорғайсың, бізді асырайсың деп балаға таудай жауапкершілік тартқан. Тарихта осындай тәрбие алған балалардан нар мінезі, бір сөзді байсалды, жаны да қолда жомарт, бәріне намысты жоғары қоятын жайсаң жігіттер өсті. Біздің бабалар ұлын ежелден батыр ел тұтқасы болуға лайықты етіп тәрбиеледі. Қазір қазақтардың әрбір 4-ші отбасының ұл қыз әкесі өсіп келеді. Олар кімдер? Ажырасқандар, әкесі қайтыс болғандар, аналары өз үшін некесі туған балалар мен абақтыда жазасын өтеуші ер азаматтардың балалары. Алдымен әкелердің басым көпшілігі асыраушылар мәртебесінен айырылып қалды. Басты себеп қоғамдағы жұмыссыздық, құмарлық, нәпсіге ерік беру, дінсіздік, араққа салыну секілді қауіпті індет меңдеп барады. Қазақтар өзгелерге еліктеймін деп, ұлттық тұтастыққа ұл-қыз тәрбиесіндегі салт-дәстүрлерден уысынан шығарып алды. Ал қазіргі күні шөп басын сындыруға да, ешбір шаруаға да икемсіз ұлдардың қатары көп. Осы жайды әрбір отбасы қатты ойланғаны жөн. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Қазір тамаша өнге тарту етейік.
Бақыттың тербеп есігін жай тапты мұнай жалғаннан, сен ашып өмір есігін, атандым атай бар марман.
Керегі болып өселдің әдемі ерке балапан, бағын ата жеңнің жаным аудай. Yeah.
Sen şu pargül diye İskemi gözümde hülmimin Bolsan şanımda erte geç Şarşağanımda bilmimin
Sen artık böyle berenin Kaygım men mungu umuttum Sen boldun seni menemin Beş gündük muna
тыңдармандар қазір балаларға қатысты пайдалы мәліметтерге берсек. Сәбидің алғашқы 2 айда жылау себебін білесіз бе? Сәби жылауының басты себебі қанағаттанарлықсыз физиологиялық қажеттілік. Кез келген жастағы адам ағзасына міндетті физиологиялық, яғни табиғи функциялардың белгілі бір жиынтығын тән тамақ, ұйқы, тамақтану, зәр шығару, дефекация, егер функцияны іске асыру қажеттілігі пайда болса, тамақ жейтін немесе ұйықтайтын уақыт келсе, ал қалауды жою мүмкіндігі жоқ болса, онда мұндай жағдайда қалай жыламауға болады? Диагностиканы жүзеге асыру уақыт келді деген не екен анықтау қиын емес, бірақ белгілі бір қиындықтар туындауы мүмкін. Физиологиялық қажеттіліктерді біз тек бесеуін ғана атап өткендіктен оларды реті бойынша қарастырамыз. Тамақ. Ашықты сезінгенде жылау. Бұл өте жиі құбылыс, ал сау бала үшін жеуге тілек жиі жылаудың жалғыз себебі. Диагностика негіздері алдыңғы тамақтандырудан қанша уақыт өтті және ол кезде тәбеті болды ма? Ему қарқындылығы бойынша анықталады. Ең бастысы тағамен байланыс анасының кеудесі қоспасы бар бөтелке. Баланың тыныштануына және жылаудың тоқтауына әкеледі. Негізгі диагностикалық проблемалар қазіргі таңда танымал талап бойынша азықтандыру әдістемесімен байланысты. Ата-аналар көбінесе баланың нені талап ететініне түсіне алмайды. Қолында жұбату керек пе, әлде тамақ беріп пе? Нәтижесінде инстинктивті жылау аштық сезімінің көрінісі ретінде қарастырылады. Соның салдарынан баланың тұрақты әрі тәулік бойы тамақтандыру керек деп ойлайды. Сусын. Ана сүтіне немесе сүт қоспасынан басқа сұйықтықты қолдану міндетті емес, ал көптеген педиатрлардың айтуынша тіпті қажетсіз. Сонымен қатар түрлі жағдайлар мен климаттық факторлар жиі сұйықтықтың жоғалуына әкеледі. Мұндай жағдайлар мен факторларға күннің қызып кетуі, ауа райы, киім жылытқыштар, ауаның құрғауы, тершеңдік жатады. Шөлдің жылау себебі болып табылмайтын туралы ең алдымен жоғарыда атылған сұйықтықтың жоғалуына итермелейтін факторлар болған жағдайда сұйықтықтың қызып кетуі және тапшылығын мына белгілерге қарап білуге болады. Терінің қызаруы, тер, тілдің құрғауы, ауыз қуысының қабынуы, сирек, зәр шығару, зәрінің қою түсті болуы, серуендегеннен кейін терінің ылғалдануы. Ең бастысы шөлден жылаған басу үшін балаға мүмкіндігінше мөлшермен сұйықтықты беріп, оның өмір салтын қалыпқа келтіруді түсіну керек. Бірақ дене қызуы бар кезде кез келген жастағы баланы сұйықтықта тойғызудың қажеті жоқ. Сұйықтық ішудің қажеттілігі мен оның тапшылығының нақты қауіптілігімен ешқандай салыстыруға болмайды. Несеп жолындағы қиындықтар ұлдарға қабыну бар кезде жиі кездеседі. Бұл ауырсынуды несеп шығарғаннан, баланың шыңғырып жылауынан байқауға болады. Сол себепті ауруды сездірмес үшін зәр шығарғанда бір реттік жөргегін ашып тастау керек. Егер диагноз расталса, сонда да дәрігердің көмегіне жүгіну кедергі келтірмейді. Шектің босатылуы мен жылау мәселелері кең таралған ауырсыну. Диагностиканың негізі балада ұзақ уақыт бойы орындықтың болмауы фактісінің анықталуы, сағат 8-10 кем емес және нәжістің болмауы дефекация мәселелерін көрсететін нақты симптомдармен ұштасуы, іштің кебуі, газиктерінің жиі кетуі, бала аяқтарын ішке қысатын жылау. Диагноз дегенмен әлде шындалғаннан кейін жылаудың тоқтауымен расталады. Ұйқы парадоксалды, бірақ факт. Баланың ұйықтауы мүмкін емес. Ең жиі себеп ұйықтаудың қарапайым ниеті. Яғни ата-аналар тек баланы ұйықтауға асығады. Емдеудің ең жақсы тәсілі шашырату және тыныш секіру және тазарту. Нақты себептер бар, бірақ олар әрдайым қайталанады. Сонымен қатар сыртқы факторлардың әсер өте шулы, өте ыстық, өте ашық. Комаровскийдің «Здоровье ребенка» кітабының материалдары бойынша, Эксмо баспасы бойынша алынған. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз пайдалы мәліметтер айдары.
Ауылда туған, қалаға келген, тәрбиесі бар, анасы берген, адамның бәрі осындай көрген ауылдан келген алтыным ай табиғатыңнан қылығын балдай шыр айналдырдың шырының бардай теңізге құйған өзенде егіз бұрымың қандай теңізге құйған өзенде егіз бұрымың қандай
достар, құрметті тыңдармандар, ардақты аналар, бағдарламамызды жалғастырайық. Қазақ халқы атадан бала тусайшы, ата жолын қусайшы деп атадан балаға мұра болып келе жатқан жақсы қасиеттерді келер ұрпақтың бойына сіңіріп, ізгілікке тәрбиелеуге тырысқан. Атасы немересіне жылдың маусымы ауысымен көштің қалай, қайда көшуін, суды қайдан тауып ішетін, жет атасын білуі елдің батырларының ерлік хикаяларын әңгімелеп, адамды жақсы ететін де, жаман ететін де тәрбие еткен жастайынан баланың бойына сіңіріп отырған. Жас ұрпақты бұлай тәрбиелеудің маңыздылығын қазақ халқы ерте түсінген. Ешқандай жоғарғы білімсіз-ақ тәрбиенің небір оңтайлы әдістерін баласының бесігінен бастаған халқымыздың елден шыққан тентегіне де «Сен оңбассың, адам болмассың» дегенді тұқыртып, бетін қайтарып айтуды жөн көрмеген. Адамдықтың парызын перзентінің көкірегіне құйып, іс-әрекетін қадағалап отырған. Қазақ баласының санасына қарынның қамын емес, халықтың қамын ойлауды о бастан ақ сіңіріп өсірген. Осы қасиеттерінің барлығын бала санасына ертеден құя білген қазақ халқы 15-тегі ұланына ел бастыртқан шешендік сөз өнеріне қатыстырып тәлім берген. Баласын төзімділікке баулыған халық. Тәрбие сөзі араб тілінен аударғанда көктету, өсіру, жетілдіру деген ұғымды береді. Яғни сәбидің болашағы осалған тәрбиесіне тікелей қатыстар болары хақ. Дана қазақ ұрпаққа тәрбие беру жолында еш аянып қалған емес. Ең алдымен дүниеге қыз келсін, ұл келсін, қуана қарсы алып, сол шаттығымен жақындарын шақырып, ақ дастарған жайып бөліскен. Бала мен ананы зиянды күштерден, жаман адамдардан, жыт шайтаннан қорғауды және сәбидің дені сау болып өсу мен даму үшін жағдай жасауда мақсат тұтатын салт дәстүрлерге үлкен мән беріледі. Баланың бесікке салу салты да осы мақсатқа сәйкес келеді. Бесік Орталық Азия өңірінде ерте кездескен қолданылатын тәрбиеткіштің түріне жатады. Дәстүрлі қазақ бесігі осы уақытқа дейін пайдаланылады. Оның себебі бесіктің өте қарапайым, бірақ сонымен бірге көп әбігерге түспестен баланы таза ұстауға мүмкіндік беретін аса ыңғайлы құрылысына байланысты болса керек. Ал бұрынғы замандарда көш кезінде де сәбиді тасымалдауға қолайлы болған. Бесіктің құрылысына қарастырылған сәбиді жергілікке қатты етіп құндақтау баланы шыдамдылыққа, төзімділікке баулыйды. Ұлтымыз бесікті ешқашан тастаған емес, келесі бала туғанға дейін отбасында сақтаған. Бала тәрбиелеуде қай жастан бастап мән берген. 19-шы ғасыр қазақ тұрмысын зерттеушілер қазақтарының әрі қамқор, әрі мейірімді ата-аналар, ал қазақ балаларының мықты, төзімді және алғыр екен атап өткен. Баланы лайықты тәрбиелеуге қазақтар тек олар 5-6 жасқа толғанға ғана шындап кіріскен. Осы кезде оларды жынысына қарай айыру негізінен стихиялық сипат алған. Бұл балаларды кішкентайынан біртіндеп шамалар келетін үй жұмыстарына тартудан көрінген. Ұл балалар үйдегі еркектерге мал қарауға көмектесе, қыз балалар тамақ әзірлеу, кір жу, үй жинау, жүн өңдеу сияқты әйел ісіне қатысып, анасына кішкентай сіңлілері мен інілерін бағуға көмектескен. Халқымыз ұл баланың тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Қай халықта да ұл бала тәрбиесі әке меншігінде. Ата көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішерде отыра. Қазақ отбасына әкелер өзінің білетін бар өнерін ұрпағына үйретіп, оларды 8 қырлы бір сырлы етіп, жігіт етіп тәрбиелеген. Сондықтан да ер баланың тәрбиесін әкесі не үлкен ағалар жауапкершілікке алса, қыз баланың әдепті, иманды, ибалы болып өсуін анасы мен әжесі немесе әпкелері қадағалаған. Оның іс тігіп тағам дайындау білуін, ұқыпты болуын әрдайым санасына құйып үйретіп отырған. Ер баланың келешекте нағыз ер азамат болуы, елін қорғап адал қызмет ету үшін әкесі жанын сайлап үйретуге тырысқан. Ат құлағында ойнайтын қамшы үрудің шебері болатындай етіп тәрбиелеген. Ылғи ұл қызының санасына кішіпейіл, қанаға шыл қамқор, ізетті бол деп жалықпай айта беретін. Үлкеннің алдынан кесіп өтпеуді ұқтырған. Бұл біздің халқымыздың жазу, сызу әлі дұрыс дами қоймаған дәуірлерден бері келе жатқан даналығы. Өскелең ұрпақтың иманды болуына баса назар аударып, осындай үмбетті екен есіне салып отырған. Оған бір ғана дәлел, бала өмірге келгенде оған азан шақырып ат қою. Сонан соң әр жұма сайын осындай керемет үлгі тағылымға үйрету. Мұның барлық ұрпағының болашақта бақытты өмір кешуіне апарар жол деп түсінген. Не ексең соны орасың дегендей, отбасы ошақ қасында сәби қандай тәрбие көрсе, оның алдағы өмірі сондай болады. Сондықтан да бала бойындағы табиғи қасиеттер, адамгершілік құндылықтар отбасында, мектепте, әлеуметтік ортада нәрленеді, толысып әрленеді. Бала нені білсе жастан, ұядан өле-өлгенше соны таныр, қиядан деген нақылдың астарында қаншама мән мағына жатыр десеңізші. Нақыл тәрбие беретін адам, я болмаса ортасы өздері білімді, тәрбиелі, үлгілі болу керек деп өсиет етеді. Бала істеген жауыздықтың жазасын тәрбиеші көрсін деген мәтел де соны меңзейді. Құрметті тыңдармандар, біздің осымен бүгінгі ұл бала тәрбиелеу мәселесінде тақырыбымыз аяқталды. Тақырыпқа қатысты бір-екі көрермен өздерінің ойларын жолдады, сондықтан құрметті тыңдармандар, бала шекарасы атты бағдарлама осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Басымды ия бау.